tani në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së martë 15 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Bush dhe sekretari përgjithshëm i OKB-së Ban Ki-moon me telefon sot biseduan edhe për Kosovën. Condoleezza Rice dhe Dimitri Rupel thonë se nuk dëshirojnë përkesim të rrethanave në kufirin Kosovë-Serbi. Duke u shprehur për planet e Serbisë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë, lideri i AK-s Ramush Haradinaj postirash thotë:
Serbia nuk ka drejt mbaj zgjedhje lokale në Kosovë.
Vojislav Kushtunica tha se Serbia do të nënshkruaj marrëveshjen me BE-n vetëm nëse atje shkruan se Kosova është Serbi. Presidenti Vladimir Putin u bë lider i partisë më të madhe në Rusi. Nga dhuna në Irak së paku 50 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Në takimin e tyre të mbrëmshëm, sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice dhe ministri i jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel kanë biseduar kryesisht për Kosovën. Sipas zotit Rupel, ata janë pajtuar që nuk dëshirojnë kurfar përkeqësimi të rrethanave në kufirin e ndërmjet Kosovës së Serbisë. Sa i përket Ballkanit, të dytë jemi shprehur të brengosur dhe konsiderojmë se është e nevojshme që shumë qartë në një kohë reale të vendosim dhe të merremi vesh. Nuk dëshirojmë kurfar përkeqësimi të rrethanave dhe vështirësi në kufirin ndërmjet Kosovës së Serbisë. Tha zoti Rupel dhe shtoi se ai dhe zonja Rice kanë shprehur dëshirën që misioni Bashkimit Evropian të jetë i suksesshëm dhe që sa më parë të bëhet dorëzimi i punëve. Washington. Presidenti amerikan George Bush dhe sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kanë biseduar sot me telefon për çështjet aktuale botërore dhe në këtë kuadër edhe për situatën në Kosovë. Zëdhënësi shtëpisë së bardhë Gordon Jondro tha se presidenti Bush dhe sekretari Ban diskutuan për bashkëpunimin ndërmjet Bashkimit Evropian dhe misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë për të siguruar se Kosova është vend stabil. New York. Ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin e ka hedhur poshtë si fabrikim të pastër dhe të thjeshtë një raport sipas të cilit Rusia është kërcënuar se do ta bllokojë zgjedhjen në mandatin e dytë për sekretaren e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për shkak të qëndrimit të tij për Kosovën. Të premten, Times i Londinez raportoi se zoti Ban, gjatë vizitës së tij 3 ditë në Moskë, kishte ndërmarr një ofensivë të joshjes, pasi Rusia ishte kërcënuar se do ta bllokojë rizgjedhjen për shkak të pozicionit të tij për Kosovën. Bruksel. Rusia i ka tërhequr vërejtjen Bashkimit Evropian kundër çfarëdo përpjekjeje për ta vendosur misionin e tij në hapësirat në Kosovë që janë të banuara me pakicën serbe. Ambasadori i Rusisë në BE Vladimir Chizov këmbënguli sot se BE-ja nuk ka mandat legal për ta zëvendësuar administratën civile të Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe tha se çdo lëvizje në këtë drejtim kërkon pajtimin e Serbisë. Beograd. Kryeministri i Serbisë Vojislav Kushtunica ka thënë se do ta mbështesë nënshkrimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian nëse ajo do të plotësohet me fjalinë që vërteton se Kosova është pjesë përbërëse dhe patjetërsueshme e Serbisë. Ai më tutje u shpreh se askush nuk ka të drejtë që në emër të Serbisë e për llogaritë të NATO-s të nënshkruaj çfarëdo marrëveshjeje, e cila nesër do të mund të komentohej si njohje pavarësisë së Kosovës. Shkup. Presidenti amerikan George Bush i ka dërguar një letër presidentit të Maqedonisë Branko Crvenkovski, me të cilën e mbështet synimin për antarësim të këtij vendi në NATO. Ne do të punojmë fuqishëm për t'ju ndihmuar për të arritur vizionin tuaj si antar të NATO-s, thuhet postjerash në këtë letër. Zyra e presidentit të Maqedonisë njoftoi se në letër është data 6 prill, që do thotë se ajo është dërguar 3 ditë pasi Greqia i vuri veto antarësimit të Maqedonisë në aleancë. Moskë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin sot ka pranuar që të jetë lideri i Rusisë së Bashkuar, që është partia më e madhe politike në këtë vend. Këtë njoftim ai e bëri sot në Kongresin e Partisë në Moskë.
Slaženная работа правительства и парламентского большинства.
Duke punuar me efikasitet së bashku, qeveria dhe shumica në parlament e bëjnë të mundshme që me sukses të zhvillohet ekonomia, të përmirësohet përkujdesja shëndetësore dhe arsimi, të rriten të ardhurat dhe të forcohen kapacitetet mbrojtëse të Rusisë. Unë jam i gatshëm për ta marrë përgjegjësinë shtesë dhe të bëhem lider i Rusisë së Bashkuar, tha zoti Putin. Ai po ashtu tha se do ta pranonte postin e kryeministrit nëse presidenti i ardhshëm Dmitri Medvedev i ofron atij këtë post. Zoti Medvedev, që në fillim të muajit të ardhshëm bëhet president, ka thënë se Vladimir Putinit do t'i ofrojë postin e kryeministrit. Bagdad. Nga një sulm me makinë bomb janë vrarë së paku 40 vet dhe janë plagosur shumë të tjerë në qytetin Bakuba në veri të Bagdadit. Policia njoftoi se bomba shpërtheu jashtë ndërtesës së gjyqit dhe zyrave të qeverisë lokale në provincën Diyala. Diyala ishte njëra nga qendrat e luftës ndërmjet forcave amerikane dhe irakiane kundër militantëve të Al-Qaidës gjatë muajve të fundit. Zyrtari irakian than se nga një sulm vetvrasës me makinë bomb në Ramadi sot janë vrarë së paku 13 vet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thot se qeveria Kosovës është duke punuar pa program dhe se postjerash ajo ka heshtur projektin e termocentralit Kosova C. Më tutje në intervistën për programin ton, synimet e Beogradit për të mbajtur zgjedhje lokale në Kosovë, zoti Haradinaj i cilëson si të çuditshme, duke konstatuar se Serbia nuk ka të drejtë të mbajë zgjedhjen në Kosovë. Për këto dhe për çështje të tjera me Ramush Haradinajin ka biseduar me Lazim Koci.
Zoti Haradinaj, shumë analist dhe zyrtar kanë thënë se me kthimin e juaj në Kosovë presin dinamizim të jetës politike, përkatësisht e fuqizim të opozitës. Në këtë kontekst, në cilat segmente do të fokusohet aktiviteti juaj?
Ajo që do të i kushtohemi ne më shumëti ka të bëjë me vetë qeverisjen dhe me ndikimin e drejtë për drejtë të qeverisjes në jetën e përditshme qytetarëve të Kosovës. Në njëjtën kohë, po ashtu rëndësi do t'i kushtojmë edhe vet integrimit pakicave në Kosovë, veçanërisht pakicës serbe. Pra, kujdesi ynë dhe roli ynë do të vinë shprehje që qeverisja në Kosovë të jetë në funksion me përgjegjësitë e marra dhe përmes një qeverisje të mirë kemi ofertë për gjithë qytetarët, por dhe për shtetin e Kosovës.
Zoti Haradinaj, keni thënë se qeveria Kosovës është duke improvizuar dhe se puna e saj nuk është lajmi mirë për Kosovën. A mund ta elaboroni më hollësisht këtë pohim?
Kemi një kohë në qeverisje kur nuk ka plan pune. Me qenë se është kështu, qytetarët e Kosovës nuk kanë mundësi që të përcjellin punën e qeverisë dhe ta bëjnë krahasimin e kësaj pune me planin qeverisës. Në këtë mënyrë, vetë qeveria nuk ka pas mundësi që t'i japë orientimin e duhur punës vetë, por ka ndodhë shumë improvizime, themashtu ka ndodhë një punë kabinetike, por jo një punë që mbrinë deri tek qytetarët e Kosovës.
Zoti Haradinaj, dje keni thënë se qeveria ka bllokuar projektin Kosova C. Përse këtë projekt nuk e ka finalizuar qeveria më parshme dhe përse qeveria tashme e bllokon atë?
Projekti Kosova C është një projekt relativisht i gjatë në kohë, sepse në radhë të parë është dashur të përfundohen aspekte që lidhen me vetë vizibilitetin, të kryhen të gjitha përgatitjet që të mund të fillojë Kosova C, duke përfshirë edhe njohjen apo vetë ftesën për investitorët e mujshëm. Shumë aspekte përgatitore që lidhen me vetë atë që njihet si projekt investus janë të kryera për shkaqe kohore, pra vetë agjendës kohore dhe tafateve të cilat janë vendos nga akteret, sepse në këtë projekt të kyçur kanë qenë për pozicioneve të Kosovës edhe mekanizmat monetar ndërkombëtar, si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe shumë mekanizma tjerë, me qenë se është një projekt i përmasave të mëdha që do të ketë pesh edhe në region për energjinë. Atëre me ndrimet qeveritare pas zgjedhjeve, qeveria e re ka lënë në heshtje këtë projekt dhe nuk ka mund të vazhdoj me tej, apo nuk ka dash të vazhdoj me tej.
Zoti Haradinaj, këto ditë keni apostrofuar gjithashtu mbajtjen e zgjedhjeve në afatin e përcaktuar si pas planit të marti Ahtisarit. A mendoni se dikush dëshiron të ikë këti obligimi politik dhe moral?
Besoj se në Kosovë të gjithë jemi në DNI, sepse seriositeti në përmbajtje të obligimeve të marra nga paka Ahtisarit do të jetë edhe garancë për një avancim më tejm, jo vetëm të jetës mbrëmshme në Kosovë dhe të zbatimit të pjesëve që lidhen me vetë jetën e qytetarit, por edhe të seriositeti ynë me partneret, mendoj me qeverit dhe me vendet të cilat kanë qenë të involvuara në procesin dhe statusit Kosovës. Nis nga kjo, besoj se është në dobin e neve kosovarve dhe gjithë aktorëve që zbatimi i planit Ahtisarit të bëhet me seriozitetin e duhur dhe mos ju ikim obligimeve të marra nga ky plan.
Zoti Haradinaj, kaloj në një temë tjetër. Serbia ka bërë të qartë se pos zgjedhjeve parlamentare në Kosovë do të mbajë edhe zgjedhjet lokale. A ka rrezik të tensionimit të situatës sipas jush nëse ato vërtet do të mbahen?
Në radhë të parë, qëndrimi i tillë për të mbajtur zgjedhje lokale në Kosovë nga Serbia, kur vetë Beogradi ka qenë pengesë që serbët e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhje të organizuar nën udhëheqjen e bashkisë ndërkombëtare më herët, pastaj nën udhëheqjen e përbashkët bashkisë ndërkombëtare dhe institucioneve të Kosovës, në një rregull ligjore shumë të avancuar, demokratike, është e çuditshme. Pra janë penguar njerëzit të marrin pjesë në zgjedhjet nivelit më të lartë të lësuara si zgjedhjet më të mira në rajon që ka ndodhur në Kosovë, dhe tani së fundi kërkojnë që të mbajnë zgjedhjen në Kosovë. E qëndrimi im dhe i aleancës është që Serbia nuk ka drejt mbaj zgjedhje lokale në Kosovë, sa i përket zgjedhjeve parlamentare është drejt e qytetarëve serb që kanë dy shtetësi të votojnë edhe për parlamentin dhe institucionet qendrore të Serbisë, por jo zgjedhje lokale. Kjo, si do duket kjo në praktik, atëherë mendoj se ne kemi dhënë prova deri tani, edhe pas 17 shkurtit këtij viti, se ne i kushtojmë rëndësi të jashtëzakonshme stabilitetit jo vetëm Kosovë, por edhe në rajon. Besoj se nuk do të ketë asnjë, nuk do të ketë ndryshim në qasjen tonë dhe në mbështetjen e stabilitetit në Kosovë dhe në rajon.
Zoti Haradina, një çështje tjetër që kërkon zgjidhje është situata në veriun e Kosovës. Si do t'i qasësit ju këtij problemi tash dhe në të ardhmen?
Deri më tani, zhvillimet që kanë ndodhur rreth veriut dhe angazhimet që kanë ndodhur nga, të them, nga Prishtina, janë më shumë të palës ndërkombëtare. Nën kuptojmë të mekanizmave të sigurisë dhe mekanizmave civil. Unë besoj se edhe qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës duhet të jenë pjesë e këtyre angazhimeve, në radhë të parë për vendosjen e rendit dhe ligjit, rendit kushtetues dhe ligjit edhe në këtë pjesë të Kosovës, por po ashtu edhe për të sjellë ofertën nga qeveria e Kosovës, një ofertë ekonomike, por edhe sociale, për njerëzit atje. Pra e them, ne duhet të kemi një ofertë serioze, ku rol kryesor në zbatimin e kësaj oferte duhet të kenë institucionet vendore.
Ramush Haradina, i lideri i AAK-s, në intervistën që e zhvilloi me Lazim Koci. Analistët politik në Prishtinë shprehen se mbajtja zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë paraqet një tendencë për ndarje të Kosovës dhe instalimin e funksionimit të dy pushteteve. Sipas tyre, mbajtja eventuale e këtyre zgjedhjeve është një provokim për institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Analisti Ramush Tahiri thotë se sfidë për institucionet e Kosovës nuk është mbajtja zgjedhjeve lokale serbe, por instalimi i pushtetit serb në Kosovë.
Instalimi i pushtetit lokal, dhe me thënë i asambleve komunale dhe i qeverive komunale, zgjedhja kryetore të komunave, është atak drejt për drejt në sistemin e shtetit në të cilin bon, në këtë rast të Kosovës, dhe kjo do të thotë sistem të dyfisht në Kosovë, ose të themi instalim të pushtetit të shtetit të Serbisë në Republikën e Kosovës, dhe këtë nuk do të lejon të asnjë vend dhe këtë nuk mund të lejon ose toleroj as Kosova.
Zoti Tahiri thotë se nëse ndodh një gjë e tillë, ato komuna nuk do t'i përgjigjen institucioneve të Kosovës dhe nuk do t'i zbatojnë ligjet e Republikës së Kosovës. Kjo sipas tij nuk kupton ndarje territoriale. Tahiri shpreh skepticizëm se institucionet e Kosovës mund të bëjnë diçka në këtë drejtim, meqë përgjegjës se për zgjedhjet, sipas tij, mbetet ende unmiku.
Po nëse bëhet tentim dhe përkrahet nga Serbia apo nga një pjesë e bashkisë ndërkombëtare instalimi i pushtetit serbis, atëherë kjo është shkelje e sovranitetit dhe të themi integritetit territorial të Kosovës.
Analisti tjetër për çështje politike, Migen Kelmendi, vendosmërinë e Serbisë që zgjedhjet lokale të mbahen në Kosovë e konsideron një debakël politik dhe manipulim me serbet e Kosovës.
Kjo është një lojë që po vazhdon një klik serbe në kry me Koshtunicën me vazhdu me lujt në Serbi, dhe cila në sens, kur gjo tjetër së është ty bo, pos të e manipulu popullin e vetë, të e manipulu votus të vetë, të e manipulu vetë vetën e dhe të e rejt vetë vetë, se që po vikan një grusht i votave prej vendeve të banume me Serbë Kosovë atje në Beograd, për mu kjo vetëm fletë për një debakël politik të kësaj klasë politike serbe, e cila e qoj Serbin në një debakël të përgjithshëm edhe territorial, edhe të sovranitetit edhe të shtetit vetë.
Kelmendi pohon se institucionet e Kosovës ndodhen para një sfide dhe para një një provokimi të madh. Sipas tij, udhëhesit e institucioneve nuk duhet të bien pre e provokimeve të tilla që vijnë nga Serbia.
Unë mendoj se institucionet e Kosovës nuk posedojnë mekanizma e as instrumente konkrete që kishin me ba ndonjë ndërprerje të mbajtjes së këtyre gjërave. Ajo që munden institucionet e Kosovës me bash me qit njerëzit në rrugë dhe me kriju një problem të madh për bashkësinë ndërkombëtare. Por po them, nga kjo situatë nuk është mirë institucionet tona me dalë si humse, si ata që rënë në graskën e një sfide që erdhi edhe një provokimi që po vjen prej Serbisë. Prandaj unë kisha me thënë, qëndrimi i institucionëve kosovare ishte i qartë edhe i saktë. Janë kundër.
Analistë ndryshëm thonë se organizimi i zgjedhjeve parlamentare dhe lokale në Kosovë mund të nxjisë tensione. Liderët e Kosovës kanë vlerësuar se kjo do të ishte përzierje në punët e brendshme të Kosovës që çon në destabilizim. Sidoqoftë, derisa zgjedhjet lokale kundërshtohen në masë të madhe si nga institucionet vendase, ashtu edhe nga ato ndërkombëtare, zgjedhjet parlamentare duket se nuk paraqesin problem të madh, më që institucionet janë zotuar se do të respektojnë parimin e dy shtetësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjendja e status quo-s në pjesën veriore të Mitrovicës po vazhdon, përderisa institucionet kosovare dhe ato ndërkombëtare nuk kanë në strategjia fatshkurtër për kthimin e funksionalitetit atje. Prej shpalljes së pavarësisë në pjesën veriore të Kosovës nuk funksionojnë institucionet vitale, ndërsa siguria mbahet nën kontrollin e KFOR-it. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Gjykatat e ulmiku të vendosura në veri nuk po funksionojnë tash 2 muaj, ndërsa pika doganore të djegura në shenjë revolte ndaj shpalljes së pavarësisë nuk janë hapur më fare. Autoriteti i vetëm ndërkombëtar që ka situatën në kontroll sipara sipas pavarësisë mbetet KFOR-i. Ky fakt është pozitiv sipas ministrit të punëve të brendshme Zenon Pajaziti, pavarësisht se sipas tij institucionet vitale janë jashtë funksionit në veri.
Aktualisht ne kemi vështërsi për me realizu funksionin e plot policisë sonë atje. Ka pjesa e policisë Kosovës që janë nga komuniteti serb janë ende në me telashe të funksionimit, në presion të madhë për të larguar nga shërbimi policor, po ata ende janë në si pjesë e policisë, bashkëpunojnë me unikun, po ka telashe në funksionimin e doganave dhe ka telashe në funksionimin e gjykatave si rezultatin ngjarjeve të kaluara që ju tashmë i dini.
Më 19 shkurt në shenjë revolte ndaj shpalljes së pavarësisë serbe dogjen dy pika doganore në Leposavić dhe Zubin Potok, që atëherë doganat nuk funksionojnë përderisa duke mos mundur të shtrinj sërish kontrollin, sipas zëdhënësit Adriatic Stavileci, doganat kanë kërkuar rrugë alternative.
Ne kemi rrit patrullimin e njësive antikontraband në rrugë cilat vijnë prej pjesës veriore. Këto njësi kontrollojnë të gjitha dërgesat cilat futen përmes tyre dy pikave ku nuk ka kontroll doganor, po ka vetëm kontroll të KFOR-it.
E kurudhat e Kosovës nuk kanë mundur të shtrin kontrollin mbi segmentat e kurudhore që gjendën në veri që nga 3 marsi, kohë kjo kur e kurudhat e Serbisë deklaruan se tani janë ato që ushtrojnë kontrollin në veri. Sipas drejtorit të e kurudhave të Kosovës Gjevat Ramosaj, asnjë hap konkret për të rimarr kontrollin nuk është bërë që nga ajo kohë.
Po për momentin e kurudhat e Kosovës nuk e kanë kontrollin në këtë pjesë të e kurudhës, dihet do të thotë për arsye të njohura. Ne presim që autoritetet e ulmikut të ndërmarrin hapat e duhur, në mënyrë që të vehet kontrolli mbi këtë lindë e kurudhore dhe në mënyrë që e kurudhat e Kosovës të mund të operojnë edhe në këtë pjesë të kurudhave.
Por çfarë është duke u bërë për të kaluar këtë status quo? Zyrtarët e ulmikut thonë se kthimi i kontrollit mbi institucionet si në gjykata apo dogana do të marrë kohë për shkaqe sigurie. Duhet të kemi kujdes sa i përket sigurisë. Sidoqoftë në një nivel minimal, këto institucione punojnë, ne do të mundohemi që të kthejmë kontrollin e plotë sa më shpejt që të jetë mundur, thot Lindholm. Por mbajtja eventuale e zgjedhjeve lokale serbe në komunat e banuara me shumicë serbe, në mesin e vëzhguesve shton frikën se institucionet e Kosovës nuk do të mund të shtrin kontrollin atje dhe se do të instalohen përfundimisht dy pushtete paralele. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Mbarvajtja e zgjedhjeve parlamentare të parakoshme që janë caktuar për këtë qershor, mendohet se ka rëndësi të madhe për integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Megjithatë, shtrohet pyetja se sa janë të gatshme partitë politike për fushat dhe zgjedhje të lira. Përkundër premtimeve për procesin zgjedhor të qetë dhe demokratik, partitë politike nuk përjashtojnë mundësinë e konfrontimeve verbale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka përcaktuar afatet për zbatimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen më 1 qershor. Fushata elektorale do të fillojë më 11 maj, ndërsa partitë listat për deputet duhet të dorëzojnë deri më 2 maj.
Ne normal që do të marrim hapat e matutjeshme ashtu siç lejojnë dispozitat ligjore të kodit zgjedhor dhe normal që do të marrim të gjitha përgatitjet për çështjet e matutjeshme që t'i ofrojmë qytetarëve kushte për votim që është drejtë elementare e tyre për të votuar ashtu siç duhet.
Faza vendos kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subia Kupi. Por si do të jetë fushata elektorale e partive politike, sa ato do të përmbahen dispozitave ligjore, apo nëse do të evitohet fjalori fyesi i zgjedhjeve të kaluara.
VMRO-DPMNE ka kujtosega.
VMRO-DPMNE sigur edhe deri më tani, ashtu edhe gjatë fushatës zgjedhore absolutisht do të përmbahet niveli të komunikimit kulturor me qytetarët e Maqedonisë, tha Ilija Dimovski, antar i komitetit ekzekutiv të VMRO-DPMNE-s. Sipas tij, fushata do të jetë korrekte pa etiketime apo fyerje për kundërshtarin politik. Para qytetarëve do të prezentohen platformat për zhvillimin dhe integrimin e shpejtë të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për dallim nga VMRO-DPMNE-ja, Partia e Prosperitetit Demokratik nuk beson në një fushatë të ndershme dhe pa etiketime. Këtë qëndrim sipas përfaqësuesit të kësaj partie dhe më tepër e përforcojnë zhvillimet e fundit në sferën e integrimit, si mosmarrja e ftesës për në NATO dhe kontestet me Greqinë.
Kam një bindje fatkeqësisht se krejt kjo do shfrytëzohet për pushat elektorale ku nuk do të kursehen as partitë mes veti, po edhe dignitetit vetë personaliteteve që udhëheqin partitë politike.
Tanën kryetari i PPD-sis me Ramadani duke shtuar se fushata do të ndikoj edhe në konfrontimet verbale mes partive shqiptare.
Në kampin politik shqiptar të bidë në akuzat të ndryshme se kush nga partit ishte penges për të realizu çështjet të cilat kanë të bëjnë me avancimin e statusit shqiptarëve dhe realizimin e marrëveshjes së orit.
Ndërkohë Bashkimi Evropian ka kërkuar nga të gjithë faktorët relevant në shtet që të angazhohen që zgjedhjet parlamentare të qershorit të jenë të lira dhe demokratike. Pasi nëse ndodhe kundërta, Maqedonia përveç mosmarrjes së ftesës për antarësim në NATO, do të rrezikojë edhe marrjen e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në zgjedhjet e përgjithshme në Itali ka fituar Silvio Berlusconi, i cili kështu kthehet në postin e kryeministrit. Ai e mundi rivalin e tij të qendrës së majtë Walter Veltroni. Zoti Berlusconi tash do ta formojë qeverinë e 62-të të këtij vendi prej luftës së dytë botërore. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Koalicioni i Popullit Lirisë i uthequr nga Silvio Berlusconi ka fituar një shumicë të dukshme në të dyja dhomat e parlamentit italian. Kjo do të thotë që magnati i medjave dhe miliarderi italian është në rrugën për të bërë kryeministër për të tretën herë me radhë në 14 vitet e fundit. Fitoria e qartë e Berlusconit ka shtyrë të hënën mbrëma ish prefektin e Romës Walter Veltroni, t'i uroj fitoren rivalit të tij.
Credo fosse giusto fare, ho telefonato al leader del Popolo della Libertà Silvio Berlusconi per dargli atto della vittoria.
Siç e parashes zakonin në të gjitha demokracitë perëndimore dhe siç mendoj unë se është e drejtë, e kam ftuar zotin Berlusconi ta publikoj fitoren e tij dhe i dëshiroj fat të mbar në punën e tij, ka thënë zoti Veltroni. Vet Berlusconi ndërkaq i ka thënë televizionit shtetëror italian se ndjen përgjegjësi të madhe tani pas fitores.
Sono commosso per il risultato elettorale che si profila e per la prova di fiducia che mi è giunta da tanti cittadini.
Ndjehem vërtet i emocionuar me këto rezultate zgjedhore dhe me besimin të cilin ma kanë dhënë atë shumë qytetarë italian, të cilët i falenderojnë nga zemra. Ndjej përgjegjësi të madhe sepse vitet dhe muaj që do të vinë do të jenë të vështira, por unë do të përpiqem me gjithë forcën dhe përvojën time që në 5 vitet e ardhshme ta bëj më të mirën, duke marr parasysh se pikrisht këto vite do të jenë vendimtare për vendin ton, ka thënë Berlusconi. Italia është e gjashta në botë për ngamadhësia e ekonomisë, por është një prej ekonomive më të dobta në Evropë. Berlusconi ka premtuar se do të shkurtoj taksat dhe do të zvogloj borxhet masive të shtetit, megjithse kritikët thonë se ai ka dështuar në përmbushjen e zotimeve të ngjashme në dy mandatet e tij të kaluara. Italia është e njohur edhe për qeveri jo stabile. Këto zgjedhje janë mbajtur 3 vjet më herët për shkak të zhbërjes së hershme të qeverisë majtiste të Romano Prodit. Megjithatë, pas fitores së qartë, Silvio Berlusconi ka thënë se po e përgatit një qeveri e cila do të zgjas 5 vjet.
Papa Benedikti XVI e fillon sot vizitën e tij të parë 5 ditë në Shtetet e Bashkuara. Pas takimit me presidentin Bush, parashihet që papa ta vizitoj hapsirën e sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 në New York dhe ta mbaj një fjalim në Kombet e Bashkuara. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulli, në vazhdim, analizon qëndrimet e përbashkëta dhe dalimet ndërmjet papës Benedikti XVI dhe presidentit amerikan George Bush.
Nuk ka dyshim se Papa Benedikti XVI dhe presidenti amerikan George Bush kanë të përbashkëta në disa pika themelore, por ata kanë dhe një mori qëndrimesh të ndryshme në disa çështje madhore. Joseph Eldridge, prift protestant në Universitetin Amerikan në Washington, është i specializuar në raportet mes fes dhe marrëdhënieve ndërkombëtare.
The reports I've read indicate that he has surrounded himself with advisors who are orthodox Catholics.
Informacionet që kam lexuar tregojnë se Bush i ka rrethuar veten me një numër këshilltarësh katolik të linjës së ashpër që të ofrojnë mbështetje fetare për një numër qëndrimesh në çështjet sociale apo politike. Këtu përfshihen qëndrimet e Bushit kundër abortit dhe studimeve kërkimore në fushën e qelizave. Në këtë kuptim mund të them se qëndrimet e tij janë të njëjtat val me pozicionin e Vatikanit në shumë çështje të ndjeshme sociale, thot Eldridge për Radio Evropa e Lirë. Por presidenti amerikan dhe Papa Benedikti XVI kanë dallime të ndjeshme lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërkombëtare dhe politikat fiskale. Eldridge thekson se dallimet janë më të ndjeshme veçanërisht rreth ndërhyrjes ushtarake në Irak. Papa Benedikti XVI ka folur shpesh për dhunën në Irak dhe thellimin e dallimeve mes të varfërve dhe të pasurve në botë. A do të thotë kjo se ata i shenjtë se presidenti Bush do të kenë mosmarrveshje gjatë takimit privat në shtëpinë e bardhë? Eldridge nuk beson se do të ketë kundërshtime të ashpra gjatë takimit.
The Pope is not going to talk in specifics. They're not going to talk social policy or foreign policy or military policy.
Papa nuk do të flasë për detaje me Bushin, ata nuk do të flasin për politikat sociale, politikën e jashtme apo ata në fushën e mbrojtjes. Do të jetë një takim mirësjellje. Nuk besoj se Papa do të mbajë mësime presidentit Bush. Padyshim se të dy bashkëbiseduesit janë të njëmendje për nismat e presidentit amerikan në luftën kundër SIDA-s, malarias dhe tuberkulozit në nivel global, thot Eldridge. Ai shton se duket se presidenti Bush është më i paduruar për të takuar me Papën sesa na sjelltas. Presidenti amerikan është në vitin e fundit të mandatit të dytë presidencial dhe është shumë interesuar të ndikojë në trashëgiminë që do të lërë si president. Nuk ka dyshim se marrëdhëniet me botën myslimane do të jenë një element i rëndësishëm i trashëgiminës së Bushit president. Megjithatë, prifti protestant Eldridge mendon se është ende herë të thuhet se për çfarë dhe si do të kujtohet presidenti aktual. Por vizita në Shtetet e Bashkuara është një moment i rëndësishëm edhe për atin e shenjtë. Eldridge thot për Radio Evropa e Lirë se Papa Benedikti XVI dëshiron të flasë drejt për drejt me popullin amerikan që për fajson një mori kulturash dhe besimesh fetare. Kësaj i shërben dhe mesazhi i vendosur në internet në anglisht dhe spanjisht nga ati shenjt para fillimit të vizitës në Shtetet e Bashkuara. Vizita e fundit e kreut të Kishës Katolike në Shtetet e Bashkuara ishte nga Papa John Paul II në vitin 1999.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam. Presidenti Bush dhe sekretari për gjithshëm i OKB-së së Ban Ki-moon me telefon sot biseduan edhe për Kosovën. Condoleezza Rice dhe Dimitri Rupel thonë se nuk dëshirojnë përkesim të rrethanave në kufirin Kosovë-Serbi. Duke u shprehur për planet e Serbisë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë, lideri i AK-s Ramush Haradinaj postirash tha:
Serbia nuk ka drejt mbajtje zgjedhje lokale në Kosovë.
Vojislav Kostunica tha se Serbia do të nënshkruaj marrëveshjen me BE-n vetëm nëse atje shkruan se Kosova është Serbi. Nga dhuna në Irak së paku 50 të vrarë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ti dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.